Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, pred vama su neke aktuelne teme, korisne informacije, bit će tu naravno najnovijih vesti, a potrudit ćemo se da vas prosto i razbudimo na pravi način i tako vam ovo jutro učinimo što prijatnije. U Beogradu je u ovom trenutku 13 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 12, u Nišu 11, najtopliji grad u Srbiji trenutno je Ćuprija sa 14 stepeni, 12 je trenutno u Loznici, Valjevu i Sremskoj Mitrovici, 11 u Somboru, Negotinu i Dimitrovgradu, 10 stepeni je u 6 sati izmereno u Požegi i Kraljevu, 9 u Zaječaru, u Leskovcu i na Zlatiboru 8 stepeni, Sjenici 7, dok je najsvežije na Koponiku samo 4 stepena. A sa vama će ovoga jutra biti ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor je Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, a ja sam Igor Obračević.
Thank you.
6:36, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija za Beograd. Zbog prevezivanja novopoloženog cevovoda na vodovodnoj mreži na opštini Grocka danas od 7:30 pa sve do ponoći, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Maršala Tita od Zabranske do Save Kovačevića, zatim u Drenjačkoj ulici sa svim prilazima i u ulicama 20. oktobra i 29. novembra. A takođe danas od 8 sati pa sve do 15. maja do večernjih sati biće prekinuto vodosnabdevanje naselja Begeč zbog radova na regeneraciji bunara sa ispitivanjem hidrodinamičkih parametara bunara sa na lokalnom izvorištu u Begeču. Cisterne sa pijaćom vodom će biti postavljene u centru Begeča kod pijace i u ulici Vuka Karadžića kod groblja.
Thank you.
sati i 42 minuta, u Beogradu je 13 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 12, u Nišu 11, najtopliji grad u Srbiji, trenutno je Ćuprija sa 14 stepeni, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, sada ćemo čuti od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
Danas u Srbiji promenljivo oblačno, mestimično, kratkotrena kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, u planinskim predjelima povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu danas takođe promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša temperatura 21 stepen.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Nevena Damjanović.
Vozači će i danas pratiti slični uslovi vožnje onim jučerašnjim, sa promenljivim stanjem kolovoza od suvog do mokrog, zato je važno da vožnja bude prilagođena stanju i uslovima na putu. Tada su i zastoji u saobraćaju češći nego uobičajeno, jer su zapravo ovako vremenske prilike možda i najopasnije. Saobraćaj se na autoputevima i na glavnim pravcima odvija bez zastoja, sem na deonicama gde su radovi zbog kojih je izmenjen saobraćaj. Prema saopštenju javnog preduzeća Putevi Srbije danas od 9 časova izvode se radovi na montaži ITS opreme kod petlje Batajnica u smeru ka Beogradu uz zauzeće preticajne saobraćajne trake. A do 30. juna 2021. godine zbog radova na uklanjanju kraka sa novoizgrađenom petljom Bubanj Potok na autoputu E75 u smeru ka Nišu, bit će izmenjen saobraćaj na delu autoputa od stare naplatne stanice Bubanj Potok do skretanja za IKEA-u, odnosno petlju Transpet. Saobraćaj se u smeru ka Nišu sa desne kolovozne trake preusmerava na levu, pri čemu će vozači moći da koriste preticajnu traku ka Nišu, dok se vozna i zaustavna traka mogu koristiti za smer ka Beogradu. Radovi se izvode između petlji Kolari i Vodanj, a ima ih između Jagodine i Ćuprije, gde se radi na rekonstrukciji mosta preko reke Lugomir. Zbog radova na održavanju kolovoza obustavljen je saobraćaj na deonici Trstenik-Obrenovac. A danas je moguća usporena vožnja i na obilaznici oko Beograda zbog radova na kružnom toku Resnik, pa će vozačima biti potrebno više strpljenja za prolazak ove deonice. Prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije, trenutno ima zadržavanja za teretna motorna vozila u smeru ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj, koja su povremeno i višesatna, dok se na putničkim prolazi bez zadržavanja.
Bile su ovo informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo malo čas i vremensku prognozu, a evo kako će vremenske prilike uticati na nas. Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje asmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom, a kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje. Pažnja se naravno preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A što se obdanice tiče ovoga četvrtka, sunce izašlo u 5 sati i 12 minuta, zalazi u 19.57, obdanica traje 14 sati i 42 minuta.
Eko.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD nezaboravnih pesama i velikih hitova u izvođenju kraljice narodne muzike Lepe Lukić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Obnovljeno izdanje Miroslava Ilića. Tri CD-a sa najvećim hitovima i najvećim pesmama u izdanju PGP RTS-a.
Eh, da mogu poslati oj suze.
U prodaji.
Eko.
Desetak minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je za jutarnje prelistavanje, a dnevna štampa za četvrtak, 13. maj, piše uglavnom o sukobima između Izraela i Palestine, zatim o novim saznanjima o slučaju Mike Aleksića i o odluci o premeštanju Radovana Karadžića iz Haga. A sada ćemo se posvetiti i nekim drugim naslovima. Evo da krenemo od lista Blic, koji piše o tome da je počelo planiranje odmora, gledaju se cene, smeštaj i uslovi putovanja. Tu je i jedan detaljan vodič za letovanje, gde možete pročitati ko traži vakcinu i PCR, a gde možete na more samo sa pasošem. Letnja sezona samo što nije počela, turističke agencije već su izašle sa aranžmanima, zemlje polako otvaraju granice, ali se uslovi za ulazak i povratak iz mnogih država menjaju iz dana u dan. I sada znamo da ćemo u neke najpoznatije turističke destinacije moći bez ikakvih ograničenja, praktično samo sa pasošem u ruci, u neke druge sa potvrdom o negativnom testu ili izvršenoj vakcinaciji, a u neke treće verovatno ni sa svime time nećemo moći. Ipak najave su da će se dosta toga još menjati, zavisno o protiv epidemiološke situacije, tako da o trenutnoj situaciji možete danas čitati u Blicu, i to kako je situacija u Grčkoj, Bugarskoj, Turskoj, Egiptu, Tunisu, Kipru, zatim u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji. A dalje u Blicu i par tekstova o vakcinaciji. Građani u dilemi u vezi s datumom kad ističe rok vakcini. Naslov je kada ću morati ponovo da se vakcinišem. Rezultati nekih istraživanja su pokazali da dejstvo pojedinih vakcina traje oko 6 meseci, pa se građani s pravom pitaju da li će kada i kako morati ponovo da se vakcinišu. Prema rečima virusologa, profesorke doktorke Nede Kuljić-Kapulice, bespotrebno je raditi testove na antitela, sem za potrebe studija i istraživanja. Kako dodaje, za precizne odgovore po svim ovim pitanjima potrebno je uraditi jednu sveobuhvatnu i kompletnu studiju, a kada je o trajanju antitela reč, kaže da je to i dalje za ceo svet jedna velika nepoznanica. Tu je i još jedan tekst o vakcinaciji, odnosno mislim da je ovo tekst ipak o zelenom sertifikatu, da svi građani Srbije od juče mogu da preuzmu digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv COVID-19 i rezultatima različitih testiranja na koje su eventualno bili podvrgnuti. Oni će sadržati imena, prezimena, jedinstvene matične brojeve, broj pasoša, sadržaći podatke da li je lice vakcinisano, broj doza, kao i datum primanja prve i druge doze. Ovaj sertifikat sadrži rezultate PCR, antigenskog i serološkog testa, izjavio je dr. Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu. Toliko što se tiče Blica, prelazimo na večernje novosti, a u novostima, evo na, za sam početak prelistavanja novosti, jedan tekst o porezima na imovinu, naslov je Rata skoro kao lane. Vlasnici nekretnina u Srbiji moraju da plate i drugu ratu poreza na imovinu, rok ističe 17. maja, a većina će i obavezu za drugo tromesečje, međutim, morati da izmiri na osnovu prošlogodišnje računice u javnim upravama prihoda širom Srbije uveravaju da ovogodišnji obračuni nisu značajno veći. Građani kojima su komšije lane prodajom stanova uvećali poreske osnovice imaju rok od 15 dana od prijema rešenja da izmire razliku. Dalje na stranicama Večernjih novosti koje su posvećene ekonomiji, jedan tekst o cenama nekretnina na koje, kako mnogi veruju, utiče i spora legalizacija. Naslov je: našem tržištu nedostaju jeftini stanovi, cene kvadrata u Srbiji rastu iz meseca u mesec. Prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosječan kvadrat starogradnje na nivou čitave zemlje koštao je 1000 evra, dok je u novogradnji bio 335 evra skuplji. Iznosi u prestonici su značajno veći, pa tako najskuplji kvadrati su se prodavali i za više od 9000 evra. Pojedini veruju da bi tržište krenulo u drugom pravcu kada bi se ubrzala legalizacija, u promet se vratili izbačeni stanovi. Evo i na stranicama novosti koje su posvećene Beogradu tekst o jednom platovu ovde u našem komšiluku. Plato gotov za vikend, ali iza ovog naslova stoji jedan znak pitanja. Posle probijanja svih rokova i dvogodišnje gradnje, skver kod Palmotiće ulice konačno će biti završen. Rokovi pomerani u nedogled, dani bez jednog radnika na gradilištu, izmene projekta u nekoliko faza, samo su deo onoga što se od juna 2019. dešavalo na uglu Palmotićeve i George Washingtona. U tom periodu, kako tako, završen je ceo potez od Rooseveltove do Kalemegdana, Savski trg, Karađorđeva, a Neymar i ovaj skver nikako da privedu kraju. Opravdanja brojna, sada kažu bit će gotovo sve do kraja nedelje, a ipak ni tu nije kraj, pošto će jedan deo biti ponovo raskopan zbog, pod navodnicima, zaboravljene fontane, pišu Večernje novosti. A mi prelazimo na politiku. Politika piše o tome da su maturske večeri na čekanju. Direktori srednjih škola ne obećavaju đacima proslave i sve zavisi i od mera i da li će krizni štab dozvoliti okupljanja. Za organizaciju slavlja dovoljno je, kako kažu, svega 7 dana. Haljine od tila i prve kravate, teško da će i ove godine imati priliku da budu nošene. U uspomenama još jedne završne osnovnoškolske i srednjoškolske generacije najverovatnije neće biti igre i pesme sa drugarima iz razreda do kasno noć u nekom gala hotelu ili klubu, jer maturske večeri, kako trenutno izgleda, opet se neće održati. Evo u politici i tekst koji se tiče sezonskih radnika, odnosno branja jagoda. Naslov je: sezonski radnici neće da beru jagode ni za 3000 dinara dnevno. Ove radne snage skoro da nema, žale se poljoprivrednici, a inače prosječna otkupna cena za ranu jagodu iz plastenika je oko 280 dinara. Sezonski berači jagoda u Srbiji dnevno mogu da zarade najmanje 2000 dinara, a među poljoprivrednicima koji ih angažuju sve više ima onih koji nude i dvostruko veću zaradu po danu. Problem je, međutim, u tome što ne mogu da pronađu valjanu radnu snagu, jer branje ovog slatkog voća nije nimalo jednostavno. Gazde se dobijaju na različite načine, mame ih i većim dnevnicama, ali često ni to ne pomaže. Inače, za najmanje 8 sati rada može da se ubere oko 130 kg jagoda, što je oko 20 gajbica. To nije lako, posebno ne u plastenicima kad je toplo, ali i pored toga što je dobro plaćen posao, retko ko hoće to da radi. Evo za kraj još jednog teksta u politici koji se tiče novih autobusa u Beogradu. Kako kaže naslov, još će se čekati na nove zglobne autobuse, kupovinu odlaže povoljna kreditna linija. Solarisi će ipak još neko vreme nositi titulu najmlađih zglobnih autobusa koji krstare ulicama glavnog grada, jer najavljenih 100 novih autobusa na gas Beograđani će morati da sačekaju još neko vreme, taman kada se očekivalo da će nadležni u gradu konačno izaći sa rezultatima tendera za nabavku ovih vozila, odnosno da će obznaniti koji je posle produžetaka za ovu javnu nabavku dostavio ponude, stigla je vest da se tender odlaže. To u praksi znači da se nedavno raspisana javna nabavka za kupovinu 100 zglobnih autobusa iznenada obustavlja. 2 minuta, odnosno manje od 2 minuta, ostalo je do 7 sati i do naših najnovijih vesti. Evo, to su ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u današnjoj štampi.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavljeni su sukobi izraelskih snaga i palestinskih militanata iz grupe Hamas. Palestinske snage potvrdile su da su ispalile oko 210 projektila na Tel Aviv i Beršebu, pošto je Izrael izvršio vazdušne udare u pojasu Gaze. Izraelska vojska saopštila je da je 1/3 tih raketa oborila i da je uzvratila udarima na ekstremiste u Gazi. Hamas je ispalio rakete i na najveći, najvažniji izraelski aerodrom Ben Gurion, dok je izraelska avijacija srušila još jedan soliter u centru Gaze. Od početka najnovije eskalacije sukoba ubijeno je 67 Palestinaca, među kojima 16 maloletnika, kao i 7 Izraelaca. Američki predsjednik Joe Biden izrazio je posle telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom optimizam da bi nasilje između Izraelaca i Palestinaca moglo uskoro da se okonča i pružio podršku ponovnom uspostavljanju održivog mira. Državni sekretar Antony Blinken razgovarao je telefonom sa palestinskim liderom Mahmudom Abbasom i tom prilikom osudio palestinske vazdušne napade na Izrael i pozvao na hitan prekid sukoba. U Srbiji je u danu za nama registrovano 1046 obolelih od virusa korona, od testiranih gotovo 12.500 uzoraka. Preminulo je 17 osoba, a na respiratorima su 104 pacijenta. Iz crvene zone izašao je kliničko-bolnički centar Zvezdara, a sledeće nedelje će se u redovan režim rada vratiti i KBC Dragiša Mišović i bolnica u Mladenovcu. Nastavlja se imunizacija na 225 punktova, od domova zdravlja do tržnih centara. Građani mogu da se vakcinišu jednom od 4 dostupne vakcine bez zakazivanja. Do sada je dato gotovo 3.900.000 vakcina protiv COVID-a, a obe doze primilo je 1.687.500 ljudi. Nastavlja se isplata prvih 30 evra državne pomoći građanima. Danas bi novac trebalo da dobije oko 1.400.000 ljudi. Prijava traje do subote 15. maja, a isplata će biti završena do 20. maja. Drugih 30 evra biće uplaćeno u novembru. State Department i Kancelarija za međunarodne verske slobode navode u izveštaju o stanju verskih sloboda u svetu za 2020. u poglavlju o Kosovu, problem sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva, a naročito neispunjavanje sudske odluke u vezi sa zemljištem manastira Visoki Dečani, kao i druge zaštićene zone, prenosi Kosovo Online. U izveštaju se ističe i da su zajednica kosovskih Srba i jevrejska zajednica navele da neke opštine nisu propisno održavale groblja tih zajednica. a policija takozvane države Kosovo potvrdila je da je tokom godine primila prijave o 57 incidenata u vezi sa verskim objektima ili grobljima. Muslimani proslavljaju Ramazanski bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Ramazanski bajram dolazi nakon meseca posta, obeležava se 3 dana, a naziva se i Hadži bajram, jer tokom njega vernici obavljaju jedan od 5 stubova islama, Hadž u Meki i Medini. Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasufović, poručio je u bajramskoj poslanici da je na kraju meseca Ramazana, kao i u životu, raduju samo oni koji su ga iskoristili onako kako mu priliči i iskreno se pokajali za sve propuste. Ramazanski bajram svim vernicima islamske veroispovesti čestitali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 20 poena uz 3 asistencije i 2 skoka u pobedi Atlante nad Vašingtonom 120-116. Sa druge strane, najbolji je bio Westbrook sa 34 poena i 15 asistencija. Vreme u Srbiji. Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, čuli ste najnovije vesti, a sada nastavljamo sa jutarnjim programom, 7 sati i 6 minuta, pravo je vreme da poželimo dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
Dete, ne govori ništa. Najbolje je da uopšte ne otvaraš usta.
Pero, šta je s tobom?
Ne volim jabuke s mirisom luka. Eto šta je.
A, to. Nisam znala da ne voliš luk.
Ne podnosim ga. Grozno miriše, a još je i ljut.
Jeste malo ljut. Stvarno, zašto je luk ljut? Mislim, nisu ni sve paprike ljute.
Zatvori malo usta. Tako.
Jedinjenja od kojih potiče karakterističan miris i ukus crnog luka nazivaju se tiosulfinati, među kojima se posebno izdvaja alicin. Zanimljivo je da ovih supstanci nema u nepovređenoj glavici. Ona nastaje dejstvom enzima tek nakon oštećenja ćelija luka. Onog trenutka kada nožem presečete ili kad zagrizete glavicu luka, u njegovom povređenom tkivu započinje lanac hemijskih reakcija koji dovode do stvaranja jedinjenja oštrog, ljutog ukusa. Takođe, osleđivanje ćelija crnog luka dovodi do stvaranja isparljivog jedinjenja sinpropantijal esoksida, koje deluje na nervne završetke oka. Suzne žlezde zatim proizvode suze kako bi se ta iritirajuća hemikalija razblažila i isprala. Nakon što luk pojedemo, proces varenja ovo i druga slična jedinjenja razlaže, čime nastaje novo jedinjenje koje se naziva alilmetilsulfid.
A zašto...
Dete, prepusti pitanja meni, ti samo ćuti i uživaj. Dakle, znamo šta je ljuto, ali ne znamo čemu to služi.
Kao ukorenjeni organizmi koji nemaju način da pobegnu od životinja koje se njima hrane, biljke su se usredsredile na drugi tip odbrane, hemijsko oružje. Jedinjenja koja na neki način mogu da odvrate napadača ili da ga čak i usmrte pripadaju specijalizovanom metabolizmu biljaka. Ova jedinjenja u koje spadaju i one iz crnog luka štite biljke i od različitih mikroorganizama.
Za ljude to naravno ne važi. I gaje ga i uživaju u njemu.
Luk je u stvari jedno od najduže gajenih biljaka od strane čoveka. Zanimljivo je da do sad nije ustanovljeno koji je to divlji predak domaćeg luka. Mnogi arheolozi, botaničari i istoričari hrane smatraju da luk vodi svoje poreklo iz centralne Azije, dok ga neki smještaju u Iran i zapadni Pakistan. Pretpostavlja se da je divlji predak još u preistorijsko vreme korišćen u ishrani čoveka. Pisani tragovi govore o tome da je luk gajen čak pre 5000 godina na obalama reke Nil na severu Afrike. Egipćani su čak sahranjivali svoje vladare sa glavicama crnog luka, što govori o značaju ovog povrća u njihovim životima. I Grci i Rimljani su takođe veoma cenili luk. Do 16. veka već je nekoliko različitih vrsta luka gajeno u Evropi, gde je i korišćen za lečenje različitih bolesti. Sa Kristoferom Kolumbom i njegovim savremenicima luk je stigao i do Severne Amerike.
Koliko dugo traje miris crnog luka?
Miris, koji se osjeća dugo nakon što pojedemo crni luk, dolazi kako iz naših usta, tako i iz pluća, pa i pora na koži. Naime, pominjani alilmetilsulfid iz sistema za varenje prelazi u krvotok i dalje u pluća i kožu, odakle isparava, pa ga možemo osjetiti i puno sati posle obroka. S druge strane, za miris koji dolazi iz usta najzaslužnija je supstanca koja se zove cistein sulfoksid. Međutim, možemo da popijemo šolju zelenog čaja ili mleka, možemo da isperemo usta razblaženim limunom, sodom, bikarbonom ili jabukovim sirćetom. Pranje zuba kao i bombonov sa mentolom takođe pomažu, ali najzanimljivije je da je vrlo efikasno sredstvo i obična jabuka, jer u sebi sadrži enzime koji razlažu sumporna jedinjenja crnog luka.
Mogu li sad nešto da kažem?
Nemoj. Evo, uzmi celu jabuku, a ja odoh da prošetam. Pričat ćemo sutra ili preko sutra.
Ovoga jutra budila vas je Mirjana Mina Ivanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda.
Glumac Nemanja Oliverić.
I doktor Dragana Matekalo.
Some da zvuči grubo i posebno i staro, a sad sam umoran i jedino mogu da kažem volim te, malo će me mrzeti zbog volim te, koliko niće reći isto volim te, ne pada mi ništa bolje na pamet. Čisto volim te, ne pada mi ništa bolje na pamet.
Sati i 15 minuta, poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa, najpre za nekoliko minuta i posljednji presek stanja sa koronavirusom i vakcinacijom u Srbiji. U sljedećem satu našeg jutarnjeg programa najavit ćemo prvi virtuelni sajam zapošljavanja, ali pre toga, u ovom satu, u pitanju jutra, pričamo o tome koliko smo se navikli na te virtuelno organizovane događaje i koliko smo se u stvari uželeli onih do pre samo godinu dana ili nešto više od godinu dana normalnih stvari, odlazaka na koncerte, sportske događaje, sajmove, slave, svadbe i svašta još. Biće naravno u ovom satu i sportskih tema, pričat ćemo, čini mi se, ponajviše o tenisu.
Just like a movie star. Oh, Maria. streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. Me and Maria on the corner, picking the ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Sati 21 minut, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Što se temperatura tiče, u Nišu je trenutno 13 stepeni, u Kragujevcu 12, u Beogradu i Novom Sadu 14, a 14 je trenutno i u Ćupriji i Somboru, 13 u Negotinu i Valjevu, u Loznici i Sremskoj Mitrovici 12 stepeni, dok je 10 stepeni u 7 sati izmereno u Požegi i Kraljevu, Leskovcu i Zaječaru, 9 stepeni u Kuršumliji i na Zlatiboru, 8 u Sjenici, najsvežije i dalje na Koponiku samo 4 stepena, a sada sledi poslednji presek situacije sa koronavirusom u Srbiji, dakle od juče od 15 sati. Novo zaraženih je 1046 osoba, dakle nešto manje nego prethodnog dana. Od ukupno testiranih gotovo 12.500 osoba, nažalost preminulo je 17 osoba, dok se 104 nalazi na respiratoru. Opširnije o koronavirusu i vakcinaciji u Srbiji u prilogu Tijane Sibinović.
Zahvaljujući rezultatima uspešne vakcinacije i sprovedenih epidemioloških mera, broj novoobolelih koronavirusom značajno pada, što je omogućilo da pojedine bolnice izađu iz COVID sistema, ističe direktor infektivne klinike Kliničko-bolničkog centra Srbije Goran Stevanović.
Kliničko-bolnički centar Zvezdara praktično više nema COVID bolesnike i prelazi u ne-COVID režim rada. Početkom sledeće nedelje će Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović takođe preći u taj režim. U pripremi je i opšta bolnica u Mladenovcu, što govori u prilog toga da se situacija prilično smiruje. S tim što i pored takvog smirivanja ne možemo da kažemo da je priča završena. Direktno od našeg ponašanja i normalno od sprovođenja vakcinacije, odnosno od broja vakcinisanih, zavisi kako će se nadalje razvijati situacija.
Nastavlja se imunizacija širom zemlje. Stiglo je novih 120.000 doza AstraZeneca iz COVAX programa. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da će biti na raspolaganju građanima širom zemlje.
Najveći deo će ići za drugu dozu vakcine koji su primili prvu dozu. Građani Srbije i svi oni koji su primili ove vakcine nemaju razloga za zabrinutost. Još jednom želim da apelujem na sve Znači, ljudi, vakcinišite se, to je jedini način da izađemo iz ovoga. Nemojte nasedati na paramedicinske priče da neka vakcina valja ili ne valja. Ubeđujem vas da ono što se primenjuje u Srbiji, i AstraZeneca i sve druge vakcine su dobre, bezbedne vakcine i to pokazuju rezultati. Podsjetit ću vas da AstraZeneca vakcina je vakcina koja se najviše upotrebljava na svetu.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, je pohvalio našu zemlju u procesu vakcinacije, kao i saradnju Srbije sa evropskim zdravstvenim institucijama.
Jako brzo Srbija je uspostavila taj sistem i vidimo da taj sistem vrhunski radi od registracije do same izvedbe na terenu, od velikih gradova kao što je Beograd pa do posljednjeg sela u nekom ruralnom području. To je jako bitno jer se time omogućava dostup svim ljudima kojima je vakcina potrebna. A vidimo i u svetu, pa i ovde u Srbiji, kako masovna vakcinacija može imati bitan utjecaj na tok epidemije i kako nas vakcinacija može vratiti u neki normalan život.
Na teritoriji grada Beograda je vakcinisano 45,7% punoletne populacije. Revakcinisano je 36,3% građana glavnog grada.
Bila je ovo Tijana Sivinović sa posljednjim informacijama koje su vezane za koronavirus i vakcinaciju u Srbiji, a autobus adaptiran u mobilni punkt za vakcinaciju danas se nalazi u opštini Grocka, gde će svi koji žele da prime vakcinu protiv koronavirusa to moći da učine do 15 sati u autobusu postavljenom u Gročanskoj čaršiji kod spomenika Gročanka. Građanima su na raspolaganju Sinopharm i Pfizer vakcine. Sutra će autobus biti u Velikom mokrom lugu, a u subotu 15. maja od 9 do 17 časova na Zemunskom keju kod restorana Venecija i tamo će građani biti u prilici da prime Sinopharm i Pfizer vakcinu. Autobus je inače prema preporukama i standardima Gradskog zavoda za javno zdravlje preuređen u punkt za vakcinaciju, a ceo proces od prijave do vakcinacije traje svega nekoliko minuta. Inače, kada već pričamo o vakcinaciji, kompanija Pfizer formalno je zatražila od Agencije za lekove i medicinske proizvode u Velikoj Britaniji odobrenje za upotrebu njene vakcine protiv koronavirusa za adolescente uzrasta između 12 i 15 godina. Američka agencija za hranu i lekove je u ponedeljak odobrila proširenje hitne upotrebe Pfizerove vakcine protiv COVID-a za upravo adolescente od 12 do 15 godina, a do sada je ta vakcina imala hitno odobrenje za upotrebu od 16 godina i više. Inače, prethodno su i kanadske zdravstvene vlasti odobrile ovu vakcinu za tinejdžere.
Yeah. stop myself from falling, falling back again, falling back again, falling back again, falling back again, falling back again.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1. Subota, 15. maj, 20 časova. Svečani koncert povodom 60 godina televizije. 60 najlepših narodnih pesama. Bilo je to nezaboravno muzičko veče 24. avgusta 2018. na Tašu, a u subotu 15. maja na Radio Beogradu 1 u 20 časova. Vodimo vas na koncert.
Sportski spomenar.
Vajda je bio olimpijski pobednik u floretu, Poljak. Mačuje se do pet i ja sam Vajdi uspeo da dam 4 tuša, što je za mene bio vrhunac moje karijere.
Gost, mačevalac Mario Jobst. Nedelja, 16. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
srda, sećaš se. Dara, davno bilo je, naše zlato, sećam srda, sećaš se. Dara, davno bilo je, naše zlato, sećam srda, sećaš se. Dara, davno bilo je, naše zlato, sećam srda, sećaš se.
Pitanje jutra.
U narednom satu naše emisije najavit ćemo prvi virtuelni sajam zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje. I to je samo još jedan pokazatelj kako nas je korona prosto naterala da uđemo u taj svet virtuelnih događaja. Eto, u posljednjih više od godinu dana gledali smo pozorišne predstave uživo, ali na kompjuteru. Pratili smo na raznim uređajima, pod navodnicima, žive nastupe poznatih muzičara na fudbalskim stadionima. Viđali smo, viđamo i dalje ekrane na kojima se nalaze navijači koji bodre svoj tim od kuće. Učestvovali smo na raznoraznim online forumima i sajmovima, a čak smo bili svedoci i nekih svadbi koje su organizovane na brojnim chat aplikacijama. Postavlja se pitanje koliko smo sada navikli na događaje u tom nekom virtualnom svetu i da li će virtualni događaj biti u, da kažem, u ovoj meri prisutni i kada prođe ovo doba korone. U stvari možda je pravo pitanje koliko smo se uželeli one dobre stare normalnosti, odlazaka na koncerte, sportske događaje, slave, svadbe i mnoge druge, da kažem, sitnice koje su nam život činile bogatijim do pre samo nešto više od godinu dana. Naši brojevi telefona su 011 655 3370 655 3371 655 3372 i 655 3373, i oni su do ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. A već imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobri ljudi.
Izvolite.
Pa ovako, sve ovo zvuči na popunjavanje forme. Znači, tu nema života.
Da.
Bez druženja, bez okupljanja, sve je prazno. Znači, prolazi vreme, ide dan za danom. Ja uvek pomislim, kad neki ljudi kažu plaše se i bilo šta, kažem im da pročitaju knjigu koja je napisana još 1942. od Luisa, pismo Kusog repatome. I sve, jako je kratko, to čak i vi možete u vašoj ovoj emisiji, treba 30 sekundi za čitanje, odlomak iz knjige u stvari, i sve će im biti jasno. Znači, družite se ljudi sa prijateljima, grlite se, smejte se, izađite napolje. Ako ste se usedeli, eto moj predlog, ako ste se usedeli, idealna prilika vam je da sada u subotu ljudi...
Halo? Da, nemamo. Izgubili smo kontakt sa ovim slušalcem. Da li imamo još nekoga na vezi? Nemamo trenutno. Još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobrosav iz Beograda ovde.
Kažite Dobrosav.
Da sam ja u programu?
Jeste, izvolite.
Pa ja sam se uželao nekako i nekog normalnog života, pravo da vam kažem.
Pa svi smo, da.
Molim?
Svi smo, rekao, svi smo se uželali.
Da, da, a ja pod normalnim životom podrazumevam da su mediji slobodni, da ja mogu da čujem i drugu stranu. Ovo jedno zagrupljivanje, samo jedna pesma, jedna priča, mislim, neka tekovina demokratije su i slobodni mediji, a vi sad na nacionalnim frekvencijama imate jednu priču što je, mislim, zatopljivanje i stvarno nedopustivo i sramota za novinare.
Dobro, u redu, hvala vam što ste nam se javili, prosto ovo nije tema, nekako političke teme nisu ni bile, a neće ni biti teme niti u našem pitanju jutra, niti u našem jutarnjem programu. U svakom slučaju, hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Svi smo mi uželili te atmosfere, ja često gledam na YouTube one stare utakmice Zvezde, Partizana, Hajduka, Dinama, reprezentacije naše, tako da mi to, ta atmosfera je stvarno nešto što svima nama nedostaje, ali ona nama nedostaje samo do ovog trenutka, nego nama to nedostaje i zadnjih deceniju i više, poluprazne tribine, jednostavno, baš što se tiče našeg sporta. Moj zadnji utakmica koji sam gledao, to je bilo ono Partizan Livorno, kad je onaj Goma dao gol, ono, u zadnjem minutu kad je skočio dao gol. Znači, jednostavno, tu ima sad razlozi, ne samo loš kvalitet, nego čisto našim stadionima, po svojim derbijima, dosta ima, kako bih rekao, tih navijačkih ispada, napravo neke teže izraze, i ono se čovjek osjeća neko relativno opušteno kao nekada kada smo mi to gledali. Sve to je jedna druga dimenzija, znači to je sve nekako išlo postepeno, ovo je kao neka kulminacija i nekog drugog ugla, a sada, kako bih rekao, bilo bi idealno da se sve to prodanese na ovo što nas sad nalazi, ali druga stvar što tiče našeg sporta, to bi znači, to je stvarno jedna uhvatit ću kosu svim tim problemima koji sada ograničavaju one doživlje koje smo mi to imali u prethodnom vremenu kada je to bilo ono baš ono uživanje, puni stadion i...
A recite mi, koliko vam je sada zanimljivo da gledate fudbal na televiziji, ne mislim samo na domaći, već na evropski ovako bez navijača?
Pa meni uopšte nije zanimljivo, a u suštini uopšte nije zanimljivo nekako, nemam taj doživljaj uopšte. Ipak sam bez publike, uvek je bilo ono što hleba i igara i svi mi živimo za te igre i to je stalno tako bilo. Znači jednostavno bez publike nekako stvarno je osjećaj i jako siromašan, kako bih rekao.
Da, i nadamo se da ćemo se uskoro vratiti i na te sportske događaje i koncerte i sve ostalo. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sazivnik sa telefona. Pa evo ja ću biti kratak. Doručak na Savi ili na Dunavu, ručak negdje tamo na Salašu kod Beške i onda parkirate kola ispred kuće, odete taksijem do Skadarlija na Tamburaše. E pa ako neko nađe neke tri web adrese gde bi to mogao da uradim, ja ću se prebaciti.
Da, da.
Hvala lepo.
Hvala vama što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Da li se čujemo?
Ovde Miće Mihajlovac ko Smederu. Znate šta?
Kažite mi.
Sve to lepo da se družimo, da budemo u društvu, da se igramo u prirodi i sve. Ali po meni, ipak je zdravlje najpreče. Jer ova nas korona ne da nas, da ne kažem, uništava, ali nam stvarno zadaje velike probleme. A šta ćemo? Desilo se, desilo se. I kaže, po meni, zdravlje je na prvom mestu. Badava da se mi družimo, badava da idemo i na svadbe, i na veselje, i na utakmice, ali ako je zdravlje u pitanju, nema zamre za tako nešto.
Naravno, ja se slažem sa vama, ali nekako prosto moramo razmišljati.
Pa znam, moramo, znate šta, ja recimo, hvala Bogu, nas je 11 u kući, svi se družimo, kod mene je ipak nekako, a gledam onda gdje su ljudi sami, odnosno jedna bračni par, ne mogu da se družu, ali ipak sad u zadnje vrijeme se počeli malo tu i tamo popuštanje te korone i popuštanje, da ne kažem, specijalista, odnosno naših doktora, ali kažem sve, ali zdravlje, pa dava da se mi družimo, ako bolimo, članovi porodici, sve, onda sve nam to presedne.
Jeste primetili koliko smo počeli da se uzdržavamo od pružanja ruke jedni drugima?
To... Pa jesam, sve sam to primetio, ja kažem, izlazim tu, vada sam čovjek 80-ih kusur godina, vozi, iđem u takmicu, pogotovo gledam naše seljake, gledamo što kaže preko plota, mećemo maske, ali ipak moramo da vodimo računa, da čuvamo, ne, i radi sebe, ali najviše radi svoje porodice, radi svojih komšija, radi svojih prijatelja, drugova i tako dalje, i tako dalje.
Naravno, i da se nadamo i da verujemo da će sve ovo uskoro proći. Veliko vam hvala, Mićo, što ste nam se javili. Hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, longly long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, longly long, 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 hey. Standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. manje od 10 minuta, ostalo je do 8 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu. Pričamo sada ponajviše o tenisu i košarci, a sportsku hroniku pripremio je Miloš Panić.
U trećem kolu teniskog Masters turnira u Rimu, Novak Đoković se u 10 časova sastaje sa Špancem Alejandrom Davidović Fokinom. Vaterpolisti Novog Beograda i Šapca poveli su na startu polufinalnih serija play-offa šampionata Srbije. Novobeograđani su na svom bazenu bili bolji od Crvene zvezde sa 12-6, dok su Šapčani u Kragujevcu savladali Radnički sa 8-7. Polufinalne serije play-offa igraju se na dve dobijene utakmice. Revanš mečevi na programu su 15. maja, a eventualne majstorice će se igrati 4 dana kasnije. U košarkaškoj NBA ligi Atlanta je savladala Washington sa 120-116. Bogdan Bogdanović je bio treći najbolji strelac susreta sa 20 poena uz 2 skoka i 3 asistencije u pobedničkom timu. Košarkaš moskovskog Himkija Aleksej Šved, dobitnik je priznanja Alfonso Ford za najboljeg strelca Evrolige, saopšteno je na sajtu najkvalitetnijeg klubskog takmičenja Evrope. Šved je ove sezone na 23 odigrane utakmice prosečno beležio 19,8 poena, odnosno 0,5 poena u proseku više od najbližeg pratioca Majka Jamesa iz CSKA. Fudbalski klub Fiorentina će za transfer Dušana Vlahovića tražiti 80 miliona evra, prenosi Gazeta dello Sport. Srpski fudbaler je ove sezone na 37 mečeva postigao 21 gola, italijanski list prenosi da su za njega zainteresovani Roma i Milan. Vlahović deli drugo mesto na listi strelaca Serie A, a ispred njega je samo Cristiano Ronaldo. Također nekadašnji fudbaler Partizana oborio je brojne rekorde, prvo je postao najmlađi igrač u istoriji Serie A koji je stigao do 18 pogodaka u sezoni, a potom postao srpski igrač sa najviše pogodaka u sezoni u nekoj od Liga petice. Evropska fudbalska unija zvanično je pokrenula istragu protiv Real Madrida, Barcelone i Juventusa u vezi sa njihovim učešćem u osnivanju Superlige. UEFA je angažovala grupu inspektora koja će se baviti istragom protiv tri velikana koja su umešana u pokretanje novog, zatvorenog takmičenja u Evropi koje je doživelo fijasko. Podsećamo, Superligu je osnovalo 12 klubova, od kojih je njih 9 ubrzo istupilo iz tog takmičenja. U pitanju su Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Milan, Inter i Atletico Madrid.
Kada već pričamo o sportu, gradska opština Rakovica i sportski centar Lukić nastavljaju sa besplatnim sportskim sadržajima za sve uzraste. Za mališane Rakovice organizovana je besplatna školica sporta, dok su za starije sugrađane organizovani besplatni treninzi rekreativnog boksa, kickboksa i besplatni treninzi taeboa. Prijave za navedene sadržaje traju do 16. maja ili do popune mesta, a besplatni sportski sadržaj biće organizovani u periodu od 18. maja do 15. juna u sali sportskog centra Lukić u Rakovici. Broj mesta je ograničen.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavljeni su sukobi izraelskih snaga i palestinskih militanata iz grupe Hamas. Poginulo je najmanje 67 palestinaca, među kojima 16 maloletnika, kao i 7 Izraelaca, dok je više od 360 ljudi povređeno. Savet bezbednosti održao je sinoć vanrednu sednicu, ali nije postignut dogovor o rešenju situacije u kriznom području. Američki predsjednik Joseph Biden izrazio je, posle telefonskog razgovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, optimizam da bi nasilje između Izraelaca i Palestinaca moglo uskoro da se okonča i pružio podršku u ponovnom uspostavljanju održivog mira. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji. Iz crvene COVID zone izašao je kliničko-bolnički centar Zvezdara, a sledeće nedelje će se u redovan režim rada vratiti i KBC Dragiša Mišović i bolnica u Mladenovcu. Nastavlja se imunizacija na 225 punktova od domova zdravlja do tržnih centara. Do sada je dato gotovo 3 miliona 900.000 vakcina protiv COVID-a, a ove doze primilo je 1 687.500 ljudi. Danas bi 30 evra državne pomoći trebalo da dobije oko 1 400.000 građana. Prijava traje do subote 15. maja, a isplata će biti završena do narednog četvrtka. Drugih 30 evra biće uplaćeno u novembru. State Department i Kancelarija za međunarodne verske slobode navode u izveštaju o stanju verskih sloboda u svetu za 2020. godinu u poglavlju o Kosovu problem sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva, a naročito neispunjavanje sudske odluke u vezi sa zemljištem manastira Visoki Dečani, kao i druge zaštićene zone, prenosi Kosovo Online. U izveštaju se ističe i da su zajednica kosovskih Srba i jevrejska zajednica navela da neke opštine nisu propisno održavale groblje tih zajednica, a policija takozvane države Kosovo potvrdila je da je tokom godine primila prijave o 57 incidenata u vezi sa verskim objektima ili grobljima. Muslimani proslavljaju Ramazanski bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Ramazanski bajram dolazi nakon meseca posta, obeležava se tri dana, a naziva se i Hadži bajram, jer tokom njega vernici obavljaju i jedan od pet stubova islama, Hadž u Meki i Medini. Reis ul Ulema Islamske zajednice Srbije, Sead Nasuhović, poručio je u bajramskoj poslanici da se na kraju meseca Ramazana, kao i u životu, raduju samo oni koji su ga iskoristili onako kako mu priliči i iskreno se pokajali za sve propuste. Ramazanski bajram svim vernicima islamske veroispovesti čestitali su predsjednik Aleksandar Vučić i premijerka Ana Brnabić. Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 20 poena uz 3 asistencije i 2 skoka u pobedi Atlante nad Vašingtonom 120-116. Sa druge strane, najbolji je bio Westbrook sa 34 poena i 15 asistencija. Novak Đoković u trećem kolu turnira Masters u Rimu igra protiv Alejandra Davidovića Fokine. Meč počinje u 10 časova. Glavni grad Meksika tone 10 centimetara godišnje, jer se ispod njega nalazi isušeno jezero, tvrde naučnici, dodaju da se propadanje grada čini neizbežnim. Navode da su neki delovi Mexico City-a već pali ispod površine isušenog jezera i upozoravaju da postoji sve veći rizik od pucanja površine, što može dodatno da ošteti infrastrukturu i izazove kontaminaciju preostalih zaliha vode. Vreme danas u našoj zemlji, promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Osam sati i šest minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, nastavljamo naš jutarnji program, a naredne minute našeg jutarnjeg programa posvetit ćemo nekim jezičkim nedoumicama u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Beograd uručio ambasadorima Evropske unije non-paper. Non-paper o trenutnom stanju u poglavljima 23 i 24 za Srbiju. Španija dostavila pismo u obliku non-papera pred usvajanje strategije proširenja na Zapadnom Balkanu u kom stopira Kosovo. Evropska unija se oglasila o non-paperu Španije o Kosovu. Preplavljeni smo vestima o raznim non-paperima. A niko ni reč da kaže o tome šta je to non-paper. Ako je paper na engleskom dokument, onda je non-paper valjda neki papir koji jeste i nije dokument, jer jeste zvaničan, čim je u svim vestima, ali ima to non što ga negira i zbunjuje. U stvari, najviše me nervira to što taj non-paper ne prevedemo na srpski. Ako smo mogli aferu Panama Papers da prevedemo kao aferu panamski papir, što se ne bismo potrudili i sa non-paperom?
U žargonu dokument jeste papir, a i sa panamskom aferom je bilo lakše jer je priroda dokumenata bila drugačija. Termin non-paper u doslovnom prevodu bio bi nedokument, ali krajem prošlog veka, kada je počeo da se koristi u politici i diplomatiji, nije preveden na srpski, nego je zadržao svoj izvorni oblik iz engleskog jezika. To nije presedan, jer njegov diplomatski parnjak ili istovrsnik, ed-memoar, kao poluzvaničan akt koji jedna država upućuje drugoj radi podsjećanja na određene činjenice, svojevremeno također nije prevođen s francuskog, a na srpskom je mogao biti podsjetnik. No, nekad je jezik diplomatije bio francuski, a sada je to engleski, tako da se termin non-paper ne prevodi ni u mnogim drugim jezicima, ne samo u našem.
Srpski na srpskom.
Nije to ni prva ni posljednja engleska reč koju smo primili u naš jezik, ali valjda je logično da kad nešto koristimo u govoru ili čitamo u novinama kao vest dana, kao što je na primjer bio taj španski non-paper, treba da znamo i šta to znači. Ili zbog svake nove reči treba da listamo rečnih stranih reči. Uostalom, ja sam to i probala, ali non-papera nema u reči.
O terminu non-paper pisao je naš teatrolog i veliki zaljubljenik u leksikografiju Jovan Ćirilov u svojoj čuvenoj kolumni u NIN-u Reč nedelje, januara 2014. godine. Citiramo delove njegovog teksta. Svetska administracija, a pre svega Evropska unija, a sa njom i Ujedinjene nacije, došle su do spasonosnog termina da u svojim arhivskim klaserima imaju pisani dokument kojim je započet rad na nekom dokumentu, ali koji će tek možda biti izglasan na nekoj najvišoj instanci. Dok se to ne desi, u rukama im je non-paper koji niko ne može mahati kao obavezujućim dokumentom. Dakle, taj ne-papir, iako se to prividno poriče, može biti na papiru i naravno u elektronskoj formi u kompjuteru. Biva više od papira kada je izglasan na nekoj svetskoj ili regionalnoj instanci. U slučaju non-papera reč je o principu ništa nije dogovoreno dok nije konačno dogovoreno. Dakle, terminološki non-paper je kao nešto čega nema jer je puka skica. Naravno, ozbiljna skica, na kojoj se katkada dugo radilo, da bi jednom bila prihvaćena i sprovođena u delo. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 sati i 15 minuta. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata, najpre za nekoliko minuta, pričamo o prvom virtuelnom sajmu zapošljavanja koji će biti održan 20. maja, a moja gošća u studiju biće Neda Milanović, direktorka sektora za podršku zapošljavanju pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Čućemo u ovom satu i Katarinu Baletić, novinarku lista Nova ekonomija. Pričat ćemo o istraživanju tog časopisa, o online nastavi i problemima zaposlenih roditelja, poslodavaca, ali i nastavnika koji su bili uključeni u čitav proces. A posjetit ćemo ovoga jutra i Leskovac, pričat ćemo o stanovima i lokalima u vlasništvu grada u kojima neki korisnici već godinama ne plaćaju zakup.
They know.
poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan i kao što sam malo čas najavio, prva tema u ovom satu našeg jutarnjeg programa bit će prvi virtuelni sajam zapošljavanja u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje koji se održava 20. maja i tim povodom moja gošća je Neda Milanović, direktorka sektora za podršku zapošljavanju. Dobro jutro, gospođo Milanović.
Dobro jutro.
Verujem da je, pa da kažemo, sve spremno za prvi virtuelni sajam zapošljavanja, iako je ovo prvi put da organizujete ovaj događaj u ovakvom jednom formatu.
Iako je prvi put da organizujemo ovakav događaj, zaista je sve spremno i mi se veoma radujemo da se vidimo 20. maja. Ovo je sajam koji organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa programom Migracije i razvoj koji u Srbiji sprovodi nemačka organizacija GIZ. Kao što smo rekli, sajam se organizuje 20. maja i trajaće tog dana od 10 do 16 časova.
A kako će izgledati taj prvi, da kažemo, virtuelni sajam zapošljavanja?
Virtuelni sajam za zapošljavanje će izgledati tako što će na njemu biti 70 kompanija, čije učešće je već obezbeđeno i koje će imati priliku da na ovaj način predstave svoju ponudu posla. A sa druge strane, učešće na sajmu će uzeti i oko 7.500 tražilaca posla, odnosno onih osoba koje žele da na ovakav način ostvare direktan kontakt sa poslodavcima.
Da li su zastupljene i domaće i strane kompanije?
Jeste, na sajmu su zastupljene kompanije koje posluju na teritoriji Republike Srbije i ono što je jako bitno ovom prilikom da istaknemo jeste da se ponude poslova odnose upravo na teritoriju cele Srbije i da su ponude poslova takve da se na njih mogu prijavljivati kandidati sa različitim nivoima i vrstama kvalifikacije. Do sada su iskazane potrebe za oko 2800 slobodnih radnih mesta i mogu slobodno da kažem da imamo za svakog po nešto.
Znači nema nekog određenog profila koji se najviše traži, koji će biti najviše tražen.
Zaista se traže različiti profili i ja bi upravo iz tog razloga i pozvala sve one koji posao traže, bez obzira da li se vode na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje, da na ovaj način pokušaju da nađu posao, ostvare kontakte sa poslodavcima, jer, kažem, ponuda zaista ima za različite profile.
A kako će izgledati ti razgovori? Šta učesnici mogu očekivati?
Učesnici mogu da očekuju da pogledaju ponudu poslova, da pregledaju koje su kompanije prisutne na sajmu i da ostvare razgovore da li putem četa, da li putem video poziva sa predstavnicima kompanija. Također mogu da predaju svoje radne biografije tamo gde pronađu odgovarajuće poslove. Tokom trajanja sajma podršku učesnicima će pružati i zaposleni iz Nacionalne službe za zapošljavanje koji će dežurati naravno na svom virtuelnom štandu. Ono što bih takođe volela da naglasim jeste da je učešće na sajmu potpuno besplatno, da ne zahteva nikakve posebne pripreme niti uslove. Ono što je potrebno kandidatima koji traže posao jeste da imaju bilo kakav uređaj sa koga mogu pristupiti internetu, bez potrebe da instaliraju bilo kakvu aplikaciju, znači da li je to telefon, računar, laptop ili nešto tako. Ono što je potrebno jeste da se registruju, što mogu učiniti već sada, i da 20. maja pristupe sajmu. Registracija i sve informacije o sajmu mogu da se dobiju na sajtu www.nsz/sajam-zapošljavanja.rs.
A kako će sa te tehničke strane to izgledati? Hoće li zainteresovani biti pozivani od strane službe ili od strane kompanija?
Tako je. Svi mogući kanali komunikacije su nam dostupni u tom smislu. Naši zaposleni uveliko pozivaju kandidate da se prijave za sajam, ali i ja to ovom prilikom činim. Znači da na bilo koji način čujete za ovaj sajam, vrlo ste dobrodošli da se prijavite i uzmete učešće. Ono što bih još dodala jeste da sama komunikacija sa poslodavcima neće biti jedini sadržaj sajma, da će na sajmu biti organizovana i tri webinara koje će biti vrlo korisna za posetioce sajma. Jedan webinar će vam pomoći da se na najlakši mogući način i na najbolji mogući način obratite i predstavite poslodavcu, posebno u današnjim uslovima kada se ova komunikacija uglavnom sprovodi online. Drugi webinar će se odnositi na oblasti prava u vezi sa zapošljavanjem i treći webinar će se odnositi na mogućnost da saznate nešto više o zelenim poslovima.
I to će, pretpostavljam, svi moći da vide.
Apsolutno. Da. Svi posetioci su dobrodošli i svi oni koji su zainteresovani će moći da prisustvuju i da čuju i da postave pitanja u vezi sa ova tri webinara.
Ovo je prvi virtualni sajam zapošljavanja. Nekako se nadamo i verujemo da je možda i poslednji, bar poslednji uzrokovan koronavirusom. Imate li planove neke za neki naredni period posle ovog prvog virtualnog sajma?
Tako je, povod neposredni za ovaj sajam koji se organizuje na ovaj način naravno jeste epidemija koronavirusa, ali u svakom slučaju mi imamo planove da ukoliko se sve bude realizovalo onako kako treba, ne sumnjamo da hoće, da i u narednom periodu to bude neka dopuna sajmovima koji inače organizujemo.
Nadamo se da će tako i biti. Gospođo Milanović, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama puno.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, sladoled Quattro Dream Frikom 1650 ml 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bol i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Tebi sam da dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti diziš, diziš mi kroz prste.
Sati 34 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Časopis Nova ekonomija uradio je nekoliko istraživanja o online nastavi i problemima zaposlenih roditelja, poslodavaca, ali i učitelja koji su bili deo tog čitavog procesa. O rezultatima tih istraživanja ovoga jutra razgovaram sa novinarkom Katarinom Baletić. Dobro jutro, Katarina.
Dobro jutro. Hvala vam na pozivu.
Hvala vama što govorite za Radio Beograd. Postavljali ste brojna pitanja u vašim istraživanjima. Od onih kako su se zaposleni roditelji i poslodavci prilagođavali novo nastaloj situaciji, do onih koliko poslodavci prosto imaju razumevanja za neke nove obaveze svojih zaposlenih. Ali da krenemo možda od toga kako su roditelji i doživjeli i preživjeli online nastavu i koji su po njima najveći problemi?
Pa, dakle, ono što negde zaključak bio je da je to bilo potpuno jedna nova situacija i za roditelje, i za nastavnike, ali i za poslodavce. Dakle, i da je to da bilo teško svima da se prilagode, pogotovo tako brzo. Tako da su roditelji se našli pre svega na nezahvalnoj situaciji jer su bili u duplim ili troduplim ulogama kao zaposleni, kao roditelji u toj nekoj klasičnoj ulozi, ali i kao nastavnici morali su da pružaju dodatnu pomoć svoje deci u jednostavno savladavanju tog gradiva. Takođe imali su taj prostorni problem, dakle odjednom je trebalo od stana ili kuće napraviti istovremeno i učionicu i kancelariju, dakle i neko mesto za život ili odmor. Tako da smo imali taj problem da jednostavno nemamo svi verovatno sada 3-4 prostorije u koje možemo da radimo. Tako da su javljali roditelji, na primjer jedna majka koja je i prosvetna radnica je rekla da je zapravo i njen suprug je prosvetni radnik, tako da su oni imali situaciju da su u isto vreme morali drže 2 časa i da dete prati, na primjer, online nastavu. Tako da neko od njih morao da radi iz kuhinje. Pa je to onda smo imali te neke dodatne, nisu imali dovoljno, ne znam, stolica, stolova, kompjutera, to je sve dodatno i koštalo. Tako da je, neki od njih su čak izdvojili do 500 evra, to je jedno naših anketa pokazala zapravo da je skoro četvrtina ljudi, dakle to su i roditelji i nastavnici, potrošilo do 500 evra zapravo za nabavljanje te dodatne opreme u smislu računara, web kamera, dodatnih kablova, štampača, sve što je bilo potrebno da se prilagodimo sad jednom tom novom načinu rada.
Da. Deca su veći deo školske godine i ove, i da kažemo drugi deo prošle školske godine, provela za kompjuterom kod kuće, što je zaposlene roditelje dece posebno osnovnog školskog uzrasta naterao na tu neku vrstu reorganizacije svog vremena. E sad, kako su se njihovi poslodavci, pričamo o zaposlenim roditeljima, kako su se njihovi poslodavci prilagodili toj situaciji, kako su reagovali na to?
Pa, dakle, prvo tu postoji značna razlika između roditelja koji rade u javnom sektoru i oni koji rade u privatnom, i negde su i sindikati i poslodavci potpuno složni u tom mišlju da je mnogo bilo lakše roditeljima koji rade u javnom sektoru, pre svega zato što tu nije bilo otkaza, bilo je negde više lufta u smislu da kada neko izostane sa posla zbog obaveza koje ima prema detetu koje prati online nastavu, bilo je nekoga ko će da ga zameni za razliku od privatnog sektora, gde često to nije slučaj. Takođe nije bilo smanjivanja plata, tako da sa te strane bilo lakše roditeljima koji su zaposleni u javnom sektoru, ali inače 2/3 roditelja koje su ispunjavali tu našu anketu su rekli da su imali teškoće u ispunjavanju radnih zadataka zbog dece i njihove online nastave, i da je skoro 3/4 navelo da zapravo poslodavac nije imao razumevanja za činjenicu da su oni sada više uključeni u te obaveze, u školske obaveze svoje dece. Oni koji su pak imali razumevanja, dakle naravno da je bilo i takvih, su pre svega davali neko fleksibilno radno vreme. Međutim, to je sad rezultiralo time da su roditelji veoma često radili noću, na primjer, dakle da preko dana su bili roditelji u smislu, mislim, jako je teško objasniti malom detetu da ste vi na poslu ako sedite kod kuće, i onda su roditelji preko dana bili roditelji, a uveče su bili zaposleni i završavali neke obaveze.
Značajan, verovatno i najznačajniji ovaj faktor u online nastavi predstavljaju nastavnici, i spominjali smo ih maločas. Mislim da bi oni mogli da napišu knjigu, i to jednu onako obimnu knjigu o mnogobrojnim anegdotama iz virtualne učionice. Pretpostavljam da su mnoge anegdote podelili sa vama.
Da, jesu. Mislim, prvo bih rekla da zapravo su nastavnici zaista se našli u jednoj prilično nezahvalnoj situaciji. u smislu da su oni svi rekli da im je bilo teško da, da se sad prebace na taj online, da jednostavno nisu dobijali povratne informacije od dece u toku same te nastave, da li su razumeli gradivo, da li nisu imali jednostavno toliko blizak kontakt sa decom. I onda su dolazili situacije da se nakon nastave dobijaju Viber poruke sa zahtjevima za dodatno pojašnjenje i tako dalje, nekada i u sred noći. A opet sa druge strane, za to nisu bili nešto dodatno nagrađeni, ali ipak neki od njih, na primjer, ističu da su sami ti što su deca se javljali svojih nekih privatnih, znači svoje kuće, da su onda postali više uključeni u njihov život, u smislu su razumeli situaciju u kojoj se oni nalaze, uključili su se u neke porodične odnose, što je pogotovo za malo decu bilo veoma značajno u tom odnosu nastavnik dete. Ali bilo je naravno nekih smešnih situacija da su, na primjer, ne znam, dete pita da li može da izađe da natepa drva u sred časa, pa onda izađe pa se ne vrati, na primjer, pa su imali, ne znam, jel mogu da ustanem da otvorim poštaru, mislim što je kao, ili ne znam, kako ćemo sad da koristimo veliki odmor, onda je devojčica rekla, kao li su više hladno napolje da bismo išli, mislim, pa je potpuno bilo jedno to neko novo prilagođavanje samom radu, ali su nekako ono što je meni bilo, pogotovo kad smo čitali te odgovore, da su mnogi od nastavnika zapravo isticali da je bilo te empatije i između njih, između odnosa dece i nastavnika, ali između roditelja i nastavnika, da su se nekako ipak u najvećem broju razumeli, da smo svi u jednoj teškoj novoj situaciji i imali su razumevanja negde jedni za druge i svi su bili svesni da to nije klasična škola i da sada svi moramo malo da spustimo svoje kriterijume. E sada ono što svi negde ističu je da se pitanje kako će to dalje uticati na tu decu koja su završila jedan deo školovanja online i dakle da li će imati neke posledice u budućnosti za jednostavno znanje koje je trebalo da steknu u tom periodu. To pogotovo ističu srednjoškolski nastavnici da su imali jednostavno taj, verovatno i zbog toga što je samo gradivo kompleksnije, da se oni negde brinu šta će biti sa prošlom godinom i sa tim gradivom koje trebalo bude pređeno.
Da, i mnogi stručnjaci kažu da će se pojaviti tu brojne rupe u znanju, a i roditelji su se na neki način u protekloj godini, odnosno više od godinu dana, vratili u školske klupe, ponovo su učili nešto što su učili pre 30 godina, recimo.
Da, definitivno, i tu je bilo u principu problema, jer jednostavno prvo nemaju svi roditelji isto znanje, isti nivo znanja, drugo, čak i ukoliko su, ne znam, visoko obrazovani i imaju, da kažem, neki nivo znanja, imaju znanje iz tih svojih oblasti. I ja verujem da neko od nas, mi smo imali čak jedan razgovor u kancelariji, pa je bilo, ne znam, koje vrste zemljišta postoje, pa sada to je, na primjer, pitanje za neko dete u osnovnoj školi. Da li bismo sada mi u pola noći znali da nabrojimo? Dakle, jednostavno, roditelji morali ponovo da se vraćaju i da sad uzimaju tu ulogu nastavnika ili učitelja da pomažu deci, onda su ono učili ponovo svoje gradivo iz osnovne škole. Da. Može će biti dobro za roditelje, za obrazovanje roditelja u budućnosti.
Da, možda bude dobro, ali se ipak nadamo da više nećemo već od sledeće školske godine imati online nastavu. Katarina, veliko vam hvala na ovom uključenju.
Hvala vama na interesovanju.
Prijetno. 12 minuta, ostalo je do 9 sati, vreme je da proverimo i trenutne temperature u Srbiji. U Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu trenutno je 14 stepeni, a najtoplija mesta u zemlji trenutno su Ćuprija, Valjevo i Kikinda sa 15 stepeni, u Somboru i Zrenjaninu je 14, 13 stepeni je u 8 sati izmereno u Loznici, Negotinu i Leskovcu, 12 u Vranju, Kruševcu i Zaječaru, stepen niže 11 u Požegi, Kraljevu i na Zlatiboru, 10 stepeni je trenutno u Sjenici, dok je najsvežiji dalje na Koponiku samo 5 stepeni. Sada ćemo čuti jedan veliki hit grupe Vaja con Dios, a onda vas vodimo u Leskovac.
Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies et tu voudrais une vie de chant. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé. Les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né. Johnny, Johnny, il faut
pardonne.
Kao što sam obećao malo čas, vodimo vas sada u Leskovac. U vlasništvu tog grada je veliki broj lokala i stanova. Mnogi od korisnika godinama ne plaćaju zakup i svoje obaveze od kojih grad može da prihoduje. Javno preduzeće Dom počelo je intenzivniju akciju upravljanja prave evidencije korisnika kako bi sama naplata bila efikasnija. Također ne zna se koliko je stanova u vlasništvu grada, zbog čega su bile moguće i mnoge manipulacije. O svemu tome opširnije u prilogu Srđana Conića.
Neozbiljni ugovori, loš odnos sa zakupcima i podzakupcima, veliki broj odluka koje su izlazile iz zakonskih regulativa, sve to decenijama karakterisalo je rad javnog preduzeća Dom, koje je zaduženo za gazdovanje lokalima i stanovima u vlasništvu grada Leskovca. Takav je vaš luk mogao je da dovede ne samo do propasti ovog preduzeća, koje je i dalje u izuzetno teškoj situaciji sa skoro 50 zaposlenih, već i do propadanja i privatizacije izuzetno značajne i vredne državne imovine. Zahvaljujući novom poslovodstvu Doma, problemi su počeli da se rešavaju. Dragan Stojljković, direktor ovog preduzeća, ističe da su već počeli pozitivno da posluju.
Mi bukvalno nismo imali upisane ništa od imovine na grad, iako se godinama ta imovina formalno vodila preko Doma, međutim u katastarskim knjigama ne postoji evidencija upisa imovina, jer je godinama taj problem stavljan po tepih.
Sada se zna da je grad Leskovac vlasnik 160 lokala, 82 stana, 107 garaža. Sa zakupcima garaža potpisani su novi ugovori po mnogo realnim cenama, ali sa zakupcima stanova i lokala predstoji ozbiljan i mukotrpan posao, ističe Stojljković, dok Nebojša Cakić, odborničke grupe Zajedno za Leskovac, kaže da je zahvaljujući njegovoj inicijativi sprečeno dalje kriminalizovanje ovih poslova.
Najveći problem su nam stanovi i tu je ogroman problem, postoje fiktivna, da tako kažem, teško naplativa potraživanja preko 30 miliona kod stanova. To su uglavnom stanovi solidarnosti koji su dodeljivani na razne načine godinama pa i decenijama unazad.
Za neku sitnu investiciju se napravi investicioni program koji košta basnoslovno, onda ili se dobijaju lokali na 20, na 30 godina, ili čak vrednost te investicije prevazilazi vrednost samog lokala, što su na moju intervenciju direktno ipak odbornici morali da prihvate i da zabrane takvu vrstu poslovanja.
Očigledno da ono što nije rađeno decenijama ne može u red da se dovede brzo. Ono što je važno, posle dužeg vremena dobra volja gradskih vlasti postoji, a imovinsko-pravna služba i sekretarijat za komunalno-stambene poslove zajedno sa Domom moraju sinhronizovano i brzo da rade. Koliko je ovo značajan posao, najbolje odslikava podatak da bi po nekim procenama grad od zakupa mesečno mogao da prihoduje 5 do 6 miliona dinara.
Ja slobodna sam, sve dok me voliš i ne vidim kraj lečnoga puta, dok god za tobom ja otkrivam jutra, ni kiše, ni duga, ni pozdrav. Ništa nam ne mogu, jer vetro iz juga i čežnje sad kroje nam postelju. Možda smo se tražili dugo, putali beskrajnim zemljima, ili sme u dugom životu propuštali godinama. Godinama. koža miriše ti na sve što je dobro.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Nastavljeni su sukobi izraelskih i palestinskih snaga. Militantna grupa Hamas lansirala je i rano jutros rakete ka Tel Avivu i prema Jerusalimu, a Izrael je najavio da će nastaviti da gađa islamističke frakcije u Gazi, uprkos predviđanju američkog predsjednika Joea Bidena da bi se njihov sukob uskoro mogao završiti. Generalštab izraelskih odbrambenih snaga razmatraće moguće kopnene ofanzive na pojas Gaze, najavio je portparol vojske Hidai Ziberman. Za sutra je zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Od početka sukoba poginulo je najmanje 67 Palestinaca, među kojima 16 dece, kao i 7 Izraelaca, dok je više od 360 ljudi povređeno. Gotovo 100.000 Palestinaca okupilo se jutros u džamiji Al-Aqsa u istočnom Jerusalimu kako bi obavili Bajram namaz. Mnogi su nosili palestinske zastave, a neki i transparente na kojima se poziva na mir i pobedu u sukobu koji traje. Poboljšava se epidemijska situacija u Srbiji. Iz crvene COVID zone izašao je kliničko-bolnički centar Zvezdara, a sledeće nedelje će se u redovan režim rada vratiti i KBC dr. Dragiša Mišović i bolnica u Mladenovcu. Nastavlja se imunizacija na 225 punktova, od domova zdravlja do tržnih centara. Do sada je dato gotovo 3 miliona 900 vakcina protiv COVID-a, a obe doze primilo je 1 687 500 ljudi. Imunolog profesor Dušan Popadić smatra da neće biti potrebna sezonska imunizacija protiv COVID-19. On je za RTS, komentarišući trenutnu situaciju, istakao da nema mesta popuštanju epidemioloških mera i da smo i dalje daleko od kolektivnog imuniteta.
Kada bude 95% punoletnog stanovništva imunizovano, onda ćemo moći da pričamo o nekom kolektivnom imunitetu koji će da štiti one najslabije među nama. Ako se ovim tempom nastavi, možda do jeseni, ako ne dođe do nekog preteranog opuštanja i usporavanja procesa imunizacije, onda ćemo negde na jesen imati neuporedivo povoljniju situaciju. Što se tiče sezonske imunizacije protiv COVID-19, ja to zaista ne očekujem. Zato što šta god pričali o novim sojevima, sve su to male razlike u odnosu na prethodni soj, tako da ne vidim da je potrebno imunizovati se svake godine i mislim da će antitela trajati dovoljno.
Američka savezna država Ohio nagradiće sa $1 milion 5 ljudi koji prime vakcinu protiv virusa korona u okviru lutrije koja je pokrenuta kako bi se poboljšao slab odziv koji predstavlja problem širom zemlje. U trci za $1 milion mogu da učestvuju samo punoletni građani, dok će osobe mlađe od 18 godina imati šansu da osvoje pune školarine za javni fakultet Ohio. Prvo izvlačenje zakazano je za 26. maj. State Department i Kancelarija za međunarodne verske slobode navode u izveštaju o stanju verskih sloboda u svetu za 2020. godinu u poglavlju o Kosovu problem sa kojima se suočava Srpska pravoslavna crkva, a naročito neispunjavanje sudske odluke u vezi sa zemljištem manastira Visoki Dečani, kao i druge zaštićene zone, prenosi Kosovo Online. U izveštaju se ističe i da su zajednica kosovskih Srba i jevrijska zajednica navele da neke opštine nisu propisno održavale groblja tih zajednica, a policija takozvane države Kosovo potvrdila je da je tokom godine primila prijave o 57 incidenata u vezi sa verskim objektima ili grobljima. Muslimani proslavljaju Ramazanski Bajram, jedan od najvećih praznika u islamu. Ramazanski Bajram dolazi posle meseca posta. Obeležava se 3 dana zbog pandemije COVID-19 najviše u krugu porodice. Iz Novog Pazara nam se javlja Dušan Jemović.
Današnji praznik počeo jutarnjom molitvom Bajram namazom u svim džamijama. Po pravilu počinje 45 minuta nakon izlaska sunca. Uobičajeno je i međusobno čestitanje nakon molitve. Vernici potom obilaze groblja gde se namezari u grobovima predaka pomole, to jest izuče dovu. Svi su svečano obučeni jer ipak je ovo jedan od 2 najveća praznika u islamu. Nakon groblja silazi se u čaršiju gde se ispija prva bajramska kafa. Neće je biti ovde kao što je to bilo prethodnih godina, baš zbog pandemije. A iako je dobar deo tradicionalnih jela već pripremljen, posebno slatko, kako ovde zovu sve poslastice, spremaće se i danas, i to bogata bajramska trpeza. Tradicija nalaže i da se obiđe što više komšija, rođaka i prijatelja. Ovaj, moram reći, izuzetno lep običaj. Biće prilično redukovan zbog pandemije, ali i na zahtev čelnika islamske zajednice. Interesantan je i običaj bajramluka najmlađima. Kada glava porodice dođe kući sa bajram namaza i jutarnje molitve, najmlađi ga dočekaju selamima, pozdravima i dobiju bajram banku. To može biti novac, poklon ili slatkiši. Za kraj još jednom, ako želite da prijatelju, komšiji ili poznaniku muslimanu čestitate današnji praznik, učinite to tradicionalnim pozdravom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
Sport. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao je 20 poena uz 3 asistencije i 2 skoka u pobedi Atlante nad Vašingtonom 120-116. Ovim triumfom Atlanta je obezbedila direktan plasman u NBA playoff. Novak Đoković u trećem kolu turnira Masters u Rimu igra protiv Alejandra Davidovića Fokina. Meč počinje u 10 časova. Vreme danas, promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 19 do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 13 stepeni, vlažnost vazduha 94%, pritisak 991 milibar i zapadni vetar duva brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Rešilo nebo da potopi svet, nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiše. Vreme se vuče kod teretni voz, gde li večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al tomu je manir, i sve je to plitko, ko plekani tanjir. I zeš sliku, nigde jedra na ludiku. Daj okreni taj ring i špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj sve. Prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje. Slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. O da! Bez tebe drveni konjići tužno stoje. Dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje. O čudo moje.
9:12, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Ušli smo evo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Pred nama je svakako još nekoliko zanimljivih tema i priloga za koje verujem da će zaokupiti vašu pažnju. Najprije ćemo posetiti Niš i najaviti današnju premijeru predstave Ivana Lalića, Heroj nacije. Posetit ćemo ovog jutra i Užice, gde je u toku izložba Kraljevski vazduhoplovci, posvećena sudbini vazduhoplovaca Užičkog vojnog okruga od 1912. do 1945. godine. Tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a sam kraj emisije rezervisan je za još jedan karavančić, odlomak iz emisije Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan.
Thank you.
9 sati i 18 minuta, posjetit ćemo sada Niš, odnosno Narodno pozorište u tom gradu, gde će večeras biti održana premijera predstave Heroj nacije po tekstu Ivana Lalića, a u režiji direktora ovog pozorišta Spasoja Ž. Milovanovića. Sa njim je razgovarala Biljana Mijalković.
Vi ste napravili dramatizaciju i režirali komad. Šta je njegova osnova?
Heroj nacije, od kad se pojavio, dakle od 2007. odnosno 2008. kad je imao pravi izvedbu u Zrenjaninskom pozorištu, pa evo do dana današnjeg ništa nije izgubio na aktuelnosti. Zapravo, komad koji govori o urušavanju društva, o urušavanju porodice, o tome da se ljudi vrlo lako naviknu na neku novu realnost bez razmišljanja šta i kako dalje. I gde mediji imaju posebno mesto u formiranju te paralelne realnosti, da tako kažem, sve do tog čuvenog Bodrijarovog simulakuma, gde zapravo ta paralelna stvarnost postaje stvarnost u kojoj mi živimo i koju prihvatamo kao nešto najnormalnije i nešto u čemu pristajemo da se krećemo.
Vi ste ovu predstavu radili za druga pozorišta, koliko vam je to olakšalo rad, posebno što ste sada u svom pozorištu?
Da, ovo je treći put kako potpisujem ovu predstavu kao reditelj. Ta fascinacija ovim tekstom i ta činjenica da se zapravo ništa ne menja, da nekako uvijek se vrtimo u istom krugu ili barem posljednjih 15-20 godina nikako da izađemo iz tog začaranog kruga, je bio samo još jedan od razloga zašto smo uradili ovu predstavu. Svakako onaj manje poetični, manje umetnički razlog jeste da je to predstava namenjena našoj publici, predstava isključivo, predstava koja pokreće čitav niz pitanja i aktuelnosti, što je meni svakako olakšalo, zato što sam znao koji su kvaliteti komanda, gde sam ja kao reditelj grešio u nekim ranijim postavkama, što je i negdje glumcima pomoglo zato što su se osjećali sigurnije, zato što sam ja znao od početka kojim putem želim da idem i šta je to što želim da promenim u odnosu na ono što sam ranije radio.
Predstavu će videti i u drugim gradovima?
Tako je, evo već su dogovorena gostovanja u Kraljevu, u Kragujevcu i u Leskovcu. Nakon toga pravimo malu pauzu, barem što se tiče ove predstave, jer kolega iz ove predstave vrlo brzo ide u Bugarsku, jer nastavljamo sa koprodukcijom na predstavi Čudo Svetog Đorđa.
Hoćemo li do kraja sezone videti još neku premijeru?
Čudo Svetog Đorđa trebalo bi da dođe krajem juna, dakle premijera je prvo u Plevenu. Očekujemo da bude premijera ovde u Nišu krajem juna. Nadam se da ćemo uspjeti da odigramo predstavu na otvorenom, zato što ta predstava prosto pruža mogućnosti da se igra na otvorenom. A zatim idemo u Arad, Skoplje i nadalje gde se ukaže potreba.
Hvala vam puno uspeha u tome i u ovoj premijeri.
Hvala vam.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. Many of the sounds filled the need.
Još 5 minuta, ostalo je do pola 10, a mi ćemo naredne minute našeg jutarnjeg programa provesti u Užicu. Dve decenije je publicista i istoričar avijacije Aleksandar Ognjević istraživao sudbinu kraljevskih vazduhoplovaca, pogotovo Užičkog vojnog okruga od 1912. do 1945. i ta po mnogo čemu jedinstvena zbirka dokumenata i fotografija sada je predstavljena Užičanima. Izložba Kraljevski vazduhoplovci realizovana je u saradnji Istorijskog arhiva Užice i Vojnog arhiva Beograda i otvorena je na Trgu Partizana. Opširnije u prilogu Jelene Božović.
Radovan Kljajić je 1942. iz ruku glavnokomandujućeg oficira savezničkih snaga maršala Montgomerya dobio zlatan pehar za zasluge u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. I značaj te činjenice ne umanjuje istina da je taj pehar u socijalističkoj Jugoslaviji Kljajić morao da proda da bi prehranio porodicu. Ali ovaj detalj oslikava odnos prema elitnoj plejadi ljudi koji su samo zbog prefiksa kraljevski ispred svojih zvanja i činova za nemareni u vremenu posle Drugog svetskog rata.
Služili bi na ponos i snažnijim i bogatijim državama nego što je to naša, pa između ostalog i čuveni kremanac kapetan druge klase Miljko Vračarić, koji je jedini Srbin koji je nosilac odlikovanja Distinguished Flying Cross britanskog, vrlo prestižnog, odnosno letačkog krsta za posebne zasluge za preko 400 borbenih misija koji izleteo na strani saveznika u borbi protiv Nemaca.
Iz tadašnjeg Užičkog vojnog okruga u kraljevskim vazduhoplovcima je bilo gotovo 90 ljudi. Ova izložba čini samo deo materijala koji će Istorijski arhiv Užice publikovati u istoimenoj monografiji.
Ovo je samo jedan mali uvid u jednu plejadu veličanstvenih, da tako kažem. Ovde se nalaze 33 čoveka od ukupno 87 ljudi koje sam do sada uspeo da lociram sa teritorije, kako se to tada zvalo, Užičkog vojnog okruga. Pokriva se vremenski period od 1912. do 1945. godine, znači avijatičari Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.
Užički vazduhoplovci su učestvovali u balkanskim i oba svetska rata, leteli i časno ginuli u svom i savezničkim vazduhoplovstvima, a svoj trag u istoriji obeležili junaštvom, požrtvovanjem i odličima. Ova izložba otkriva taj skrajnuti deo naše prošlosti i ljude dostojne pažnje i nezaborava.
Daleko i prosto ne znam kako vratit ćemo let u kući, jer kada je kasno za neke stvari prosto nisi tako krojen i sama kriva sam što život mi je bojen sivo umesto zlatno, potpuno sama kriva sam. Život sam te uvukla, nikoga nisam pitala, kako mi
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trinaestog maja 1795. godine rođen je češki slavista, istoričar književnosti Pavel Šafarik. Po završetku studija u Kežmarku i Jeni 1819. godine došao je u Novi Sad, gde je postavljen za profesora i direktora novoosnovane Novosadske gimnazije. Bavio se izučavanjem književnosti i jezika južnih Slovena, naročito Srba. Na današnji dan 1851. godine u Šapcu je rođen književnik i lekar Laza Lazarević. Studije medicine započeo je kao državni stipendista u Parizu, a završio ih u Berlinu. Po povratku u zemlju radio je kao lekar u Beogradskom okrugu. Bio je upravnik unutrašnjeg odeljenja državne bolnice. Napisao je samo desetak pripovedaka, ali su sve antologijske vrednosti.
Uđoh u svoj Šabac, u svoju kućicu. Tamo je sve bilo tako tiho i tako prijatno. Moja mati prosto vučena. Pa niske čiste sobice, pa mršav konjić i prosta kola, ekipaža gospodin doktora. Pred Ćukovom mehanom sedeo je Jovan Šarkijaš s njegovim zagušljivim glasom i pesmom kraj koje se samo Srbin topi. Pa pijani Đoza, koji me je kad sam o raspustu bio kući 100 puta uveravao da je pijan, ali tebi, gospodine, čest i poštenje. I baci kap u blatu. Pa ora, u moje avlije, koji je posađen kad sam se ja rodio i koji već na svojoj periferiji nosi suhe grane.
13. maja 1862. godine u Crnobarskom salašu u Mačvi rođen je književnik Janko Veselinović. Njegove najpoznatije zbirke pripovedaka, pisane izvornim narodnim jezikom, su Rajske duše i Ciganče. Napisao je romane Hajduk Stanko i Seljanka, kao i pozorišnu igru sa pevanjem Đido. Na današnji dan 1881. godine u Zlatiborskom selu Gostilje rođen je Dimitrije Tucović, političar i publicista, jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske partije. Bio je jedan od urednika radničkih novina i borbe. Učestvovao je u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1912. do 1914. godine. Poginuo je tokom Kolubarske bitke na Račem brdu kod Lazarevca novembra 1914. Slušamo učitelja Miloša Jankovića, savremenika Dimitrija Tucovića.
On je bio odličan govornik, velike inteligencije, korpulentan, pa je i korpulencijom, i inteligencijom, i glavom ostavljao odličan utisak. I ja sam ga onda dobro zapazio jer je govorio vrlo pametno. Kongresima je vladao Tucović, potpuno. Imao protivnika, sindikalista, oportunista, anarcho-sindikalista, koji su same partije i oni su uvek teli da kritikuju Tucovića i mislili su da je on diktator. Međutim, on nije kakav diktator. On bio čisto narodni čovjek. On je njih mreo, sam mreo. To je bila silna logika.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
pitam se, sve isto ko pre, da li u mojoj glavi nešto radi da mi pomogne. I pitam se, ne pronalazu se, da li da čekam ili krenem, to je pravo pitanje. Pa šta da je, doći će dan u kome živit ću baš kako želim, kako zamišljam. I znam da nema nikakva plana, ali ja idem da poželim, da se ne znam što ja. Neki razredi da
desetak minuta, ostalo je do 10 sati. Najtopliji grad u Srbiji trenutno je Valjevo sa 18 stepeni, u Beogradu i Nišu trenutno 15, u Novom Sadu 16, u Kragujevcu 17, a 17 je trenutno i u Kikindi, Ćupriji i Leskovcu. Stepen niže 16 je u Kruševcu, dok je 15 stepeni u 9 sati izmereno u Zaječaru, Negotinu, Loznici i Somboru, 14 u Vranju, 13 u Kraljevu, Sjenici i na Zlatiboru, u Požegi je trenutno 12 stepeni, dok je dalje najsvežije na Koponiku samo 7 stepeni, a sada ćemo proveriti i kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, a u tome će nam pomoći dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
Danas u Srbiji promenjivo oblačno, mestimično, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno i jak, zapadni i jugozapadni. Najviša temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu danas takođe promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, najviša temperatura 21 stepen.
Thank you.
kraj emisije Uhvati dan je, kao po običaju, rezervisan za još jedan karavančić, odnosno odlomak iz kultne emisije Radio Beograda 1, Karavan, koja ove godine slavi 60. rođendan.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
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 Mihail Lanskoj, Sovjetski savez. Ispovest.
Odavno sam navikao da slušam predavanja. Nijedno ne propuštam. Sve me interesuje. I o politici, i o mesecu, i o bolestima. Od čitanja me oči bole, a da slušam mogu i po dve smene uzastopce. I pamćenje imam odlično. U fabrici, razume se, sve primete i zato odluče da ovu moju osobinu primene, tako reći, u korist društva. Tako priđe meni drug zadužen za kulturu i kaže: danas imamo predavanje koje nije naročito privlačno, nego ti, Platoniću, pripazi da društvo ranije ne pobegne. Pomozi predavaču ako ustreba. Ti si naš slušalac 8. razreda. I naravno, predavači me cene. Neki od njih, naročito mlađi, kako dođe, nakašlje se i istog časa upre oči u mene i tako do kraja predavanja više ni u koga ne gleda, osjeća da neću izneveriti. A ja, stvarno, nikada sebi tako nešto ne dozvolim da zevnem glasno ili da se protegnem uz škripanje stolice ili tome slično. Sedim marljivo, slušam s pažnjom i ponešto u svesku zabeležim. A za njih takav slušalac koji u svesku zapisuje miliji je od rođenog brata. Ponekad je i meni teško. Iako sam tako prekaljen, lepo osjećam da ću svakog trenutka zaspati. A nema ništa teže nego se za vreme predavanja boriti sa snom. Za tren izgubiš budnost, čuješ neko hrče i istog trenutka shvatiš da je to tvoje sopstveno hrkanje. Ja svakako takvu slabost ne dopuštam. Pronašao sam specijalan metod. Jezik ugrizem ili olovkom uvo pročačkam i odmah razbijem san. Ja uopšte ne želim da vređam predavače. Mnogima od njih najlepše hvala, ali svakakvih sam se naslušao i mogu da im dam punu karakteristiku. Postoji, na primjer, predavač automat. On stiže tačno minut pre početka. Ni dobar dan ne kaže, već pravo za katedru. Sakupili se ne sakupili, njega se to ne tiče. Ko je došao, stari, mladi ili deca, njemu je sve jedno. Torbu spusti, sat izvadi i odmah prelazi u treću brzinu. I ljude ne gleda. U jedan ugao uperi pogled, zatim u drugi, kao da molerske radove proverava. Kod njega nema ni pauza, ni uzvika. Sipa kao mitraljez bez predaha. Da li ga slušaju ili igraju magaraca ili se narod razišao kućama, njega ne interesuje. Ispuca se ravno za 45 minuta. Zatim odjednom umukne. Čista kibernetika. Kao da je u njemu neki motor ostao bez benzina. Pokupi sat, tašnu i odlazeći mrmlja. Na pitanja ćemo odgovarati drugi put, neću da oduzimam vaše dragoceno vreme. A postoji još i predavač veseljak. Ovaj, za razliku od drugih, smatra da su za zabavu publike sva sredstva dozvoljena, makar dubio na glavi, samo da slušalcima nije dosadno. On i anegdotu o tašti ubaci, i lice iskrivi, i rukama nešto prikaže. A ima i predavača koji uspavljuju. Neki je tako talentovan za to, da mu se prosto diviš. Držao nam tako jednom jedan doktor predavanje o hipnozi. Lepo je i zanimljivo govorio, a zatim je radi ilustrovanja hteo da uspava Feđušku Abrosimova. Jedno 20 minuta s njim se mučio i nagovarao i za ruku držao i očima se unosio, a Feđuška sedi i kija. Kine, ubriše se, pogleda na predavača bistrim očima i ponovo kine. I tako je ilustracija propala. Posle toga su svi radnici žalili predavače i grdili Feđušku za nesavesnost. Mada kad pogledaš sam Feđuška i nije ništa kriv, da ga nije spopalo to kijanje, on bi sigurno odspavao u slavu nauke. Prošlo je posle toga nedelju dve dana. Došao nam iz društva za širenje raznih znanja jedan drug i počeo da rasvetljava međunarodnu situaciju. Izlagao nam je sve po redu što je u novinama štampano. A pravio se kao da su mu te novosti direktno iz najviših instanci saopštili. I šta mislite? Kroz jedno desetak minuta onaj isti Feđuška Abrosimov umalo što nije pao sa stolice. Zaspao je kao malo dete. I bilo bi dobro da je samo on zaspao, nego uz njega je zaspalo još njih šestorica, ko tiho, a ko sa struganjem. Bukvalna masovna hipnoza. Ja sam posle telefonirao društvu. Interesovao se da nisu možda pobrkali, pa umjesto međunarodnika opet hipnotizera poslali. Ne, odgovorili su. Sve je u redu. Koga je trebalo, toga su i poslali. Pa ipak, moram reći, nema ništa gore od predavača blebetala. To je najčešće čovjek koji slučajno i u besposlici sklepa predavanje na prvu temu po azbučnom redu. Imam jednog poznanika. Celog života je vodio bife, a sada je penzionisan i drži predavanje protiv alkohola. No, to je pozitivan primjer. Ipak je drug u toku stvari. A pravo blebetalo se hvata zašta stigne. Juče je dokazivao korist trava, a danas se prebacio u kosmos i laže o Marsu kao da mu tamo žive bliski rođaci. Da, ispričao sam ovo ne da se hvalim, već da bi neki drugovi predavači izvukli potrebne zaključke. Nadam se da vas nisam ovim predavanjem o predavačima uspavao.
Child should sit and listen. what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very bad.
Četiri minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Sutra će se sa vama u jutarnjem programu buditi Miša Stojiljković, a što se tiče današnjeg programa, slede vesti, a onda i magazin na prvom, do 13 sati sa vama Jelena Vidić. Prijetan ostatak ovog dana, želim vam ekipa u sastavu, muzički urednik Teja Dimitrijević, ton majstor bio je Darko Milosavljević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.